Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 20. srpna 2019. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a pustíme se do toho a začneme článkem ze včerejšího Protiproudu, který připomíná jednu nadcházející událost. Titulek článku zní Milion chvilek, spojeni v nenávisti, již pozítří si lepšolidé vyšlápnou na hrad. Převezme to Svěrák, Hašek či Hudka, co neumoří ani osla. Naše skutečné problémy zůstávají stranou. Extra veřejnoprávní masáž v ceně poplatku. Tomáš Vyoral připomíná, že již za dva dny, a dnes tedy už jenom za jeden den, a sice zítra, poteče žluč pražskými ulicemi dokonce do kopce a spekuluje nad tím, kdo půjde v čele a co všechno hezkého nám bude říkat. Před bezpochyby monumentální demonstrací z produkce Milionu chvilek pro demokracii, která pod záštitou oslav 17. listopadu bude opět napínat struny a stmelovat jednu skupinu občanů v jejich nesmlouvavé pravdě proti většinově špatně smýšlejícímu v uvozovkách zbytku, nás čeká pochod chvilkařů na hrad. A to v souvislosti s připomínkou 21. srpna 1969. Troufám si věštit, že spíše než připomínky se ale opět dočkáme, ostatně sami to avizují, hudebně dramatických a recitačních výstupů na téma Ukaž, jak moc nesnášíš Babiše, Zemana, Rusko a Čínu a vyhraješ mávátko na příště. 21. srpna 1969 stříleli Češi do Čechů. Rok po sovětské okupaci byly občanské protesty brutálně rozehnány policií, armádou i lidovými milicemi. Desítky až stovky lidí byly zraněny, 5 mladých lidí bylo zastřeleno. Nikdo z pachatelů se ani po revoluci 1989 nedostal k soudu. Oběti ani pozůstalí nikdy nebyli odškodněni, píše nezisková organizace na svém Facebooku. Podtitulek Připomenou aktuální problémy. Miliardy pro Walderode, nevyhoštění migrantky, cenzuru. Tyto události si Milion chvilek pro demokracii připomene pochodem, který povede z Václavského náměstí na Hradčanské náměstí. Co je však stěžejní, vedle připomenutí minulých událostí chceme však připomenout i aktuální problémy, píše neziskovka. Tak si říkám, jestli připomenou třeba bezprecedentní prolomení Benešových dekretů Královéhradeckým soudem, který přiklepl vdově po německém šlechtici Karlovi des Walderode vrácení majetku lesů, pozemků a objektů, včetně zámku Hrubý Rohozec, v hodnotě asi 3 miliardy. Tento rozsudek může mít pro Českou republiku dalekosáhlé důsledky. Nebo připomenou další nedávnou bombu, kdy plzeňský soud odmítl vyhoštění údajné nigerijské migrantky, která se do Evropy nelegálně dostala na falešné doklady, rok a půl pracuje v České republice jako striptérka, přičemž sám soud si je vědom, že není známa její skutečná identita. Připomenou miliardy, které v dividendách odcházejí nadnárodním společnostem z České republiky. Připomenou cenzuru sociálních sítí, likvidaci online diskuzí, úderníky z Smetu nebo udavačství takzvaných elfů. Připomenou případ znásilnění české dívky migrantem, po němž se slehla zem, který tady vlastně ani nebyl. Co tedy připomenou? Podtitulek: Stokrát omleté něco, co neumoří ani osla. Vadí nám, že prezident republiky záměrně rozděluje společnost, prosazuje zájmy Ruska a Číny, hrubě porušuje ústavu České republiky a nemístně zasahuje do složení vlády. Vadí nám, že je vláda držena při životě jen díky hlasům komunistů. Vadí nám, že premiér, trestně stíhaný bývalý agent STB, poškozuje svým obrovským střetem zájmů celou naši zemi. Vadí nám, že tento slabý premiér není schopen prezidentově své voli čelit. Dnes už nám nehrozí ruské tanky, přesto proti nám Rusko vede efektivní informační válku. Dnes nám nehrozí násilné potlačení občanských protestů, tak jako se to stále děje v Rusku. Hrozí nám však lhostejnost a postupný rozklad demokracie. Chceme dát najevo, že jsme tady a že jsme připraveni demokracii a její instituce bránit. Podtitulek: Kdo to převezme? Aktivista, umělec, sportovec nebo youtuber? Aha, takže stokrát omleté něco, co neumoří ani osla. Rusko, Čína, porušování ústavy, Babiš agent. Mně taky vadí věci a pořád s tím neprudím někomu pod okny na náměstích. Zaujal mě taky termín slabý premiér, zřejmě přebraný od PR ODS. Ač Andrej Babiš není žádný můj velký oblíbenec, velmi by mě zajímala jejich představa silného premiéra. Předpokládám, že by šlo o nějakého superlídra z demobloku 2.0, třeba pana Fialu, pana Pospíšila nebo předsedy STAN či KDU ČSL, které si v rychlosti ani nevybavím. No ale konečně k věci. Takže 21. srpna se vybraná kohorta lepších lidí za podpory za nos tahané pochodující větší části, která to myslí upřímně, vydá na Hrad. A kdo to tam tedy konečně převezme? Mikuláš Mynář, Dominik Hašek nebo Jaroslav Hudka? Zdeněk Svěrák, případně Radek Banga, Bohuš Kartous nebo Kovy. Na věk nehleďte, mládí vpřed. Hlavně si to ale domluvte, ať není v přímém přenosu před kamerami České televize velké fopa. Tak to byla připomínka toho, co nás zítra čeká. A v naší české kotlince ještě zůstaneme, přečteme si článek z dneška ze Sputniku, jehož titulek zní: Hamáčka vyzvali k rezignaci. Předsednictvo ČSSD v Ústeckém kraji vyzvalo předsedu strany Jana Hamáčka, aby se vzdal svého postu. Ústečtí sociální demokraté tak zareagovali na situaci kolem jmenování ministra kultury a možné vyloučení Jaroslava Foldyny ze strany. Krátce poté, co se v pondělí Michal Šmarda obrátil na Hamáčka, aby jeho nominaci na post ministra kultury stáhl, předsednictvo sociálních demokratů v Ústeckém kraji vyzvalo šéfa strany k rezignaci. Krajské předsednictvo ČSSD se na tom jednomyslně shodlo již v pondělí večer, uvedl předseda oddělení Miroslav Andrt. Severočeští sociální demokraté považují účast jejich strany v menšinové vládě s ANO za neúspěšný projekt. Stejné hodnocení dávají Hamáčkovým jednáním o kandidatuře ministra kultury. S ohledem na tyto závažné skutečnosti vyzývá předsedu ČSSD Jana Hamáčka k rezignaci na funkci předsedy strany. Uvádí se v prohlášení. Dodává se, že ústecké předsednictvo ČSSD odmítá snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny z ČSSD pro jeho politické názory. Ani sociální, ani demokrat Foldyna, to je další podtitulek. Přednedávnem Jaroslav Foldyna připustil, že může být vyloučen z ČSSD. Uvedl také, že je připravený tolerovat rekonstruovanou vládu Andreje Babiše i v případě, že ji opustí sociální demokracie. Hamáček na to však ostře reagoval a sdělil, že buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie, nebo nebude členem sociální demokracie. Není to však poprvé, kdy Foldyna čelí kritice svých stranických kolegů. Poté, co politik v souvislosti s Prague Pride uvedl, že někteří sociální demokraté možná trpí heterofobií a vyslovil se na podporu tradiční rodiny, sklidil kritiku ze strany ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, oba za ČSSD. Petříček to okomentoval, že všechny kroky Foldyny v poslední době jen ukazují, že není ani sociálním, ani demokratem. Podtitulek Jednání o ministra kultury. V pondělí 19. srpna Michal Šmarda požádal Hamáčka, aby jeho nominaci na post ministra kultury stáhl. Předtím šéf ČSSD několikrát uváděl, že jeho strana kandidáta měnit nebude a na jmenování Šmardy trvá. V polovině srpna prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury. Babiš se poté ztotožnil s postojem prezidenta a uvedl, že s tímto kandidátem sociální demokracie ve vládě být odmítá. Podle premiéra spor o ministra kultury má být vyřešen do 26. srpna a ČSSD by měla navrhnout jiného kandidáta. No a když už jsme u pana Foldyny, tak jeden jeho sympatický počin. Na Parlamentních listech dnes vyšel tento článek. Smažka. Foldyna sjel pirátskou europoslankyni a začalo peklo. Drogy a nadávky. Smažka, napsal poslanec Jaroslav Foldyna o pirátce Gregorové a připomněl její drogové video. Ozval se i ex-hejtman Michal Hašek. Nic než hloupá štětka, tohle je tedy přínos pro naši zem, napsal dokonce čtenář v diskuzi. Jaroslav Foldyna sdílel na svém Facebooku článek z Parlamentních listů, kde jsme psali o pirátské europoslankyni Markétě Gregorové, která přinesla zprávu o tom, jak Rusové posouvají plot do Gruzie a kde ji vychvaloval Tomáš Pešinský. Foldyna příspěvek okomentoval slovy Smažka a k tomu Pešinský, to je příběh, kdo jsme a kam jdeme, hrůza. K tomu dodal do komentáře pod svým příspěvkem odkaz na video, kde pirátka hraje na ukulele a zpívá o hledání optimální drogy a okomentoval to slovy hnus. Na video zareagovala Anna Anita Zibnerová a napsala: Foldina Jaroslav, asi nejsi dost kulturně na výši, že tento skvost nedokážeš plně docenit. Já myslím, že by to klidně mohla být nová hymna, jen co bude Bartoš tím premiérem, tak mu to navrhnu. Hana Palánová napsala: No, je to opravdu hnus, ale v Evropském parlamentu asi nic nového. Takových tam bude hodně. Bojko Marián pod příspěvkem napsal: Smažka si zaletěla zaprovokovat na hranici Ruska a Jižní Osetie. Prasešínský tleská, tak to jsem v klidu. Ex-hejtman Hašek okomentoval příspěvek: Tak tahat sebou na dovolenou novináře musí být jednak drahý a jednak děsná nuda. Hana Palánová se ptala na kokain. Měla koks nebo neměla? V Evropském parlamentu to prý je celkem běžná záležitost. Tak tam ta smažka asi dobře zapadne. Děti, děti, koho to volíte? Vaše budoucnost bude vypadat podle toho. A to si myslím, že je přesně ten správný závěr, řekla bych přímo nadčasový v současné situaci. Další článek z Parlamentních listů, tentokrát ze včerejška, Pošarová za SPD. V Evropě krávy vymlátíme a budeme je dovážet z USA a Argentíny. A co zelení aktivisté? Proč nyní mlčí? Vždyť lodní doprava přes oceán vyprodukuje tolik CO2, že chov skotu či provoz aut je proti tomu zanedbatelný. Nedávno byl schválen dovoz hovězího masa z USA do Evropské unie a obratem se v Evropě mluví o nutném snížení počtu hovězího dobytka, který prý stejně jen znečišťuje ovzduší vypouštěním metanu. Navíc se ještě podle vyjádření eurokomisaře Phila Hougna připravuje obdobná speciální obchodní dohoda se zeměmi sdružení Mercosur, což jsou státy Jižní Ameriky, jejímž předmětem bude bezcelní dovoz této komodity do zemí Evropské unie. Dělají příslušní činitelé z občanů hlupáky? Vše ku prospěchu mezinárodního obchodu a nadnárodních korporací. V Evropě krávy vymlátíme a budeme je dovážet z USA, respektive z Argentíny. A co zelení aktivisté? Proč nyní mlčí? Vždyť lodní a letecká doprava při těchto importech vyprodukuje tolik CO2, že chov krav a bíků či vypouštění CO2 z aut je proti tomu naprosto zanedbatelné. Podtitulek: Národní státy jsou králíčky korporací. Nedošlo snad lidem něco zásadního? Vždyť zvýšené vypouštění metanu v USA a Jižní Americe je stejné jako v Evropě a planeta je jen jedna, takže argumentace Německa a Francie, zemí diktujících politický směr a legislativu celé Evropské unie, že je třeba snížit objem CO2 a metanu v ovzduší pomocí snížení objemu hovězího dobytka v rámci EU, je více než pokrytecká. A opět, vše se děje ve prospěch globálního kapitalismu. Je, což lze doložit nejen na tomto příkladě, evidentní, že v dnešní době mají mnohé nadnárodní korporace jakožto aktéři politického života větší moc než většina národních států. Pokud chceme nejen v oblasti zemědělství cokoliv podstatného změnit, musíme nejprve nejrůznějšími nástroji omezit moc nadnárodních korporací. Podtitulek: emise sníží potravinový protekcionismus. Mají-li klíčové státy Evropské unie skutečně tak na srdci stav životního prostředí a chtějí snižovat emise, naskýtá se zde cesta takzvaného potravinového protekcionismu. Jde o poměrně jednoduché řešení, které omezí nákladní přepravu a ulehčí již tak přetíženým dálnicím. Co zde vypěstujeme, si vychováme či vychováme, se zde také zpracuje, zabalí a spotřebuje. Pak už není třeba žádného importu či exportu potravin, občas se může nějaký přebytek v dobré sezóně vyvést či za krize dovést, ale šlo by jen o zlomek dnešních objemů. Co nejsme schopni vypěstovat, pak samozřejmě dovezeme. Tím by se naše zemědělství a potažmo i celé národní hospodářství znovu odrazilo ode dna. Navíc platí, že pro záchranu kvalitní orné půdy je třeba být jak rostlinný zemědělec, tak i chovatel hospodářských zvířat, což je staletími prověřená symbióza. Podtitulek: Platíte vy, zisky schrábnou jiní. Pokrytectví zelených aktivistů je mnohdy obtížně pochopitelné. Nelze vyloučit, že jsou často jen součástí komplexu mezinárodního obchodu a mají určité komerční dohody s některými nadnárodními korporacemi. Nic se nedá vyloučit. Vlády a profesionální političtí ekologisté na jedné straně tlačí na zvýšení poplatků pro lidi, co topí zemním plynem či uhlím, přičemž jim na to též dříve poskytli dotace, či brojí proti naftovým motorům u aut, ale na straně druhé již neprotestují proti zbytečným dovozům či vývozům realizovaných mezinárodní lodní, leteckou či automobilovou dopravou. Na zjevné rozpory nikdo moc nepoukazuje. Jde zřejmě o tabu ve jménu v uvozovkách vyvolených nadnárodních firem a globálního kapitalismu. Našinec však tajenku vyřešil. Ať udělají v uvozovkách národní vlády cokoliv, téměř vždy vše ve finále zaplatí daňový poplatník a beneficientem jsou nadnárodní korporace. Někdy to bývá označováno jako proces privatizace příjmů a zisků a etatizace ztrát a nákladů. A přesně tak to je, vážení přátelé. V sobotu 17. srpna na iDNESu vyšel tento článek. Za Česko zelenější. Vláda připravuje zdanění uhlí a plynu. Uhlíková daň se blíží. Bude se týkat topení uhlím a zemním plynem. V září má vláda dostat na stůl návrh, jak snížit emise skleníkových plynů. Český kabinet totiž slíbil Bruselu, že emise skleníkových plynů omezí a teď bude muset sliby plnit. Daň míří na paliva k vytápění a má lidi a podniky odradit zejména od využívání uhlí. To produkuje z běžně používaných paliv nejvíc CO2 na tunu paliva. Dospěli jsme k názoru, že by bylo vhodnější případně uvažovat o zdanění negativních externalit, tedy aby platili ti, co znečišťují životní prostředí, uvedla v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes ministryně financí Alena Schillerová. Nedotklo by se to dálkového vytápění, protože teplárny už daň platí v emisních povolenkách a promítají ji do svých cen. Ministerstvo životního prostředí na konci září předloží vládě návrh uhlíkové daně. Mladá fronta Dnes má k dispozici jednu ze studií, kterou si k tomu ministerstvo nechalo zpracovat. Ta spočítala, že by se na dani vybralo nejméně 3 a nejvíc 17 miliard ročně podle sazby. Umírněný scénář počítá s uhlíkovou daní 15 eur za jednu vypuštěnou tunu CO2. To by v praxi znamenalo, že v rodinném domku spotřeba 65 gigajoulů tepla ročně, kde se topí v klasickém kotli na uhlí, by daň přišla na zhruba 4,5 tisíce korun ročně. Přátelé, to je neuvěřitelná suma. 4,5 tisíce korun ročně. V případě účinnějšího kotle na zemní plyn by to bylo 1300 korun. Otázka zní, od kdy se uhlíková daň začne platit. Premiér Andrej Babiš i ministr životního prostředí Richard Brabec ji chtějí odsunout až na další volební období. Uhlíkovou daň zavedla Francie a další zhruba desítka zemí v Evropě. Nejnověji o ní uvažuje Německo. Na zavedení uhlíkové daně v Česku pracují tři ministerstva už zhruba 3 roky. Ministerstvo životního prostředí má za úkol vyčistit dopady uhlíkové, ne vyčistit, ale vyčíslit dopady uhlíkové daně na životní prostředí, ministerstvo průmyslu na konkurenceschopnost podniků a ministerstvo financí na státní kasu. Rezort životní prostředí pak celou věc garantuje a předloží do vlády, což by mělo být už příští měsíc. Podle informací MF Dnes se ale termín odevzdání možná posune, protože téma je politicky citlivé. Podle Petry Roubíčkové, mluvčí ministerstva životního prostředí, bude zavedení uhlíkové daně otázkou až pro budoucí vládu. Stanovisko k ní lze očekávat i od uhelné komise. Její výsledky očekáváme zhruba do roka, dodává. Podtitulek: Teplárny a odběratelé. Jedním z argumentů zaznívajících ve prospěch zavedení uhlíkové daně je narovnání konkurenčního prostředí. České teplárny aktuálně čelí hrozbě odpojování odběratelů od dálkového vytápění. Může za to rychlý nárůst cen tepla v posledních 2 letech způsobený z velké části zdražením emisních povolenek. Ty musí teplárny a další velcí vypouštěči CO2 nakupovat, aby kompenzovali způsobené emise. Aktuálně se jedná o 267 podniků, převážně elektráren, tepláren a energeticky náročných provozů typu ocelárna. Někteří odběratelé si spočítali, že domovní kotelna je levnější. Teplo z ní totiž neprodražují žádné povolenky. Jenže tak tomu nebude věčně. Odpovědnost za uhlík nově mají nést i menší zdroje emisí. Pokud se odběratelé budou odpojovat a noví se nebudou připojovat, může to vést až k rozpadu centrálního zásobování teplem. To by mělo negativní ekonomické, environmentální a zdravotní dopady. Uhlíková daň by měla srovnat podmínky, tvrdí Roubíčková. Centrální zásobování teplem chce stát zachovat, protože hromadná výroba tepla je z hlediska emisí uhlíku šetrnější, než když si každý dům či domek topí sám. Provozů, které dnes musí nakupovat povolenky, by se proto uhlíková daň netýkala. Snaha o zavedení nové daně vychází z celoevropského závazku snižovat emise skleníkových plynů. Emisní povolenky pro velké zdroje budou dále zdražovat, takže odpovědnost za uhlíkovou stopu mají nést i domácnosti a menší a střední podniky. Česko musí emise v této oblasti snížit do roku 2030 o 14% oproti základně z roku 2005. Západoevropské státy mají cíle ještě vyšší. Některé musí snížit splodiny až o 40%, přičemž cíle rostou ruku v ruce s HDP na hlavu dané země. Pokud stát nebude cíl plnit, bude muset nakupovat speciální v uvozovkách odpustky, které se mohou vyšplhat do miliard korun. I z toho důvodu zavedení uhlíkové daně Česku doporučuje také také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v pravidelných reportech. Některé evropské země už plánují zvyšování daně, například Irsko, kde uhlíková daň aktuálně činí 20 eur za tunu CO2, plánuje její postupné zvýšení během 10 let až na 4násobek současné částky. Zdaňuje se přitom nejenom uhlík ze spalování uhlí a zemního plynu, ale také z nafty, benzínu, kerosenu a rašeliny. V příštích letech by dokonce zavedení uhlíkové daně mohlo být ve všech státech Evropské unie povinné. Nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen si to vytkla za jeden ze svých cílů. Tedy přátelé, to když člověk čte, tak si říká, že nás chtějí skutečně vrátit na začátek minulého století nebo ještě před tu dobu, kdy lidé zcela běžně v zimě mrzli ve svých bytech. Jinak je to samozřejmě všechno podvod, jehož cílem je především snížení spotřeby a ruku v ruce v tom jde, nebo s tím jde snížení počtu obyvatel nebo počtu lidí na planetě Zemi. Když jsme o tom četli před 10 nebo 15 lety, že na všechno budou daně, na CO2 a na vodu a že budeme platit časem i za to, že vůbec dýcháme, což je vlastně už tento případ, dá se říct, tak se tomu člověku nechtělo věřit. No a je to tady. A co dělá běžný občan? Mlčí, možná o tom ani neví. A pokud o tom ví, tak věří tomu, že je to objektivní záležitost způsobená skutečným globálním oteplováním. Ono se otepluje, ale z jiných příčin, než jaké se uvádějí. Ale to samozřejmě lidé nevědí, protože se absolutně nenamáhají si o těchto věcech něco zjistit. A až budou vyháněni ze svých domovů, protože vedle toho, jak víme, Piráti začínají hovořit o zvyšování daní z takzvaných nadměrných metrů, no a odtud je už jenom krůček k tomu, že vám budou do bytů nasazovat nuceně nájemníky, nebo když někdo třeba těch bytů má víc nebo těch domů, takže je bude muset odevzdat pro obecné blaho. Tak dokud to lidé nepocítí sami na sobě, tak jim to bude jedno. A až jim to jedno nebude, tak už může být pozdě. Teď si dáme něco pozitivnějšího ze Sputniku. Zeman pozval na návštěvu do České republiky 6 prezidentů. Na polovinu září má prezident Miloš Zeman naplánovanou cestu do Srbska. Na začátku října by se pak měl setkat s prezidenty zemí Vyšegrádské čtyřky. Spolu s nimi by měli českého prezidenta navštívit i prezidenti z Balkánu. Tyto informace sdělil ČTK ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Cestu do Srbska má Zeman ve funkci českého prezidenta již jednou za sebou. Absolvoval ji v dubnu roku 2014. V té době se vyjádřil, že je přesvědčen o tom, že se dočkáme vstupu Srbska do Evropské unie. Letošní cesta je naplánována na 10. září. V srbském hlavním městě pak stráví necelé 3 dny. Odletí 12. září. Státní návštěva má hlavně ekonomický charakter, cestovat spolu s ním bude i podnikatelská delegace. Začátek října bude rovněž věnován Balkánu. Konkrétně 2. a 3. října proběhne v Lánech zasedání zemí Vyšegrádu. Účastní se ho tedy kromě prezidenta Zemana, prezidenti Polska, Slovenska a Maďarska. Zatímco v prvním dnu budou rokovat pouze prezidenti výše zmíněných zemí V4, další den se k nim přidají i představitelé balkánských zemí. Zeman pozval srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, Boruta Pahora ze Slovinska a chorvatskou prezidentku Kolindu Grabárovou Kitarovičovou. Tématem by měly být nejen vztahy mezi Evropskou unií a Balkánem, ale také vývoj Evropské unie po volbách do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v letošním roce. V září plánuje prezident cestu do Varšavy, kde by si měl připomenout 1. září 80. výročí začátku druhé světové války. Na akci by se měl potkat například s prezidentkou Slovenska Zuzanou Čaputovou či americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Začátek listopadu stráví prezident v Německu. Prezident Steinmeier pozval na 9. listopadu do Berlína prezidenty zemí V4 ku příležitosti 30. výročí pádu berlínské zdi. Plánuje se jak společné setkání, tak i slavnostní oběd či účast na veřejné diskuzi. Na odpoledne a večer je naplánována veřejná vzpomínková akce na náměstí Pariser Plac u Braniborské brány. Na konci června média informovala, že se Zeman setkal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Ta přijela do Česka jakožto na svou první oficiální návštěvu. Zeman sdělil, že setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Podobný názor sdílela i Čaputová. Tak to jsou určitě dobré zprávy, zejména ta první o tom, že do Lán by se měli sjet prezidenti V4 a potom ještě další prezidenti z Balkánu. Svědčí to o tom, že V4 se utužuje a zřejmě bych si tipla, že to navazuje i na projekt Mezimoří, který sice původně byl plánován jako projekt v podstatě proti Rusku, no ale jak to nakonec dopadne, jak se to všechno utřese, to je otázka. Každopádně je to pro nás naděje se v tuto složitou chvíli a v této složité situaci oddálit od západní Evropy, v níž je stále ještě plánováno vybudování evropského chalífátu a jak se zdá, tak paní Angela Merklová na tomto cíli opět začíná intenzivně pracovat. 16. srpna na hlavních zprávách vyšel tento článek. Merklová chce obnovit evropskou misi na záchranu migrantů na moři. Německá kancléřka Angela Merklová žádá obnovení státem organizované evropské mise na záchranu utečenců ve Středozemním moři. Informovali o tom v pátek německá média s odvoláním na agenturu Reuters. Určitě by bylo dobré, kdybychom i v současnosti měli misi Sofia a státní pravidla, která by zachraňovala migranty, řekla Merklová ve čtvrtek večer na slavnostní ceremonii v Berlíně, která se konala na počest bývalé ministryně obrany Ursuly von der Leyen. Ta svou funkci složila, aby se stala šéfkou budoucí Evropské komise. Merklová už v úterý po dobu svého prvního projevu po letní dovolené obhajovala svou migrační politiku z roku 2015 a zachraňování utečenců ve vodách Středozemního moře označila za přikázání lidskosti. Jak uvedla, téma migrace bude stále přítomné, dokud se nestabilizují poměry v afrických zemích, odkud se mnozí lidé vydávají na cestu do Evropy. Jak připomněl deník Süddeutsche Zeitung, v rámci Evropské záchranné mise Sofia byly od roku 2015 ve Středozemním moři zachráněny 10 000 migrantů. Momentálně však migranty na moři zachraňují výlučně lodě soukromých humanitárních organizací. Před několika měsíci byl totiž nasazení státních plavidel bylo totiž nasazení státních plavidel pozastaveno pro silný odpor Itálie. Ve čtvrtek dostalo 9 ze 147 migrantů na palubě od úřadů povolení opustit soukromou záchrannou loď Open Arms a vylodit se na italském ostrově Lampedusa. Ačkoliv Itálie ani Malta této lodi nepovolili zakotvit při svých březích, soud v Římě rozhodl, že může vstoupit do italských teritoriálních vod vzhledem ke stavu nouze na palubě. Zákaz vstupu nebo zákaz vstupovat do italských přístavů pro soukromé záchranářské lodě tvrdě prosazuje italský ministr vnitra Matteo Salvini. Jeho pravicově populistická strana Liga Severu v uplynulých dnech stáhla svou podporu pro vládnoucí koalici a způsobila tak vypuknutí politické krize. A to je konec tohoto článku, ale další informace byly zveřejněny dnes na Sputnik News. Italská vláda končí. Premiér Conte informoval, že hodlá odstoupit. Italský premiér Giuseppe Conte dnes při vystoupení v Senátu uvedl, že hodlá odstoupit. Jeho odstoupení znamená konec i celé vlády. Ze spuštění politické krize obvinuje lídra strany Liga Mattea Salviniho. Přímý přenos jeho řeči vysílala televizní stanice Rai News 24. Velmi pozorně vyslechnu všechna dnešní vystoupení, ale poté mám v úmyslu ukončit tento politický přechod. Po zasedání se vydám k prezidentovi a předám mu žádost o odvolání, oznámil Conte v Senátu. Vládnoucí koalice složená hnutím pěti hvězd a stranou Liga zanikla 8. srpna, kdy vicepremiér a lídr Ligy Matteo Salvini informoval Conteho o vážných rozporech se spojenci z hnutí pěti hvězd a požadoval uspořádání nových voleb. Důvodem k prohlášení Salviniho bylo hlasování v Senátu ohledně stavby vysokorychlostní železnice mezi Turínem a Lyonem. Poslanci Ligy společně se zástupci opozice hlasovali pro vybudování největšího infrastrukturního projektu, čímž se jim podařilo zamítnout negativní rezoluci. Conte ze vzniku politické krize obvinil Salviniho a požadoval od něho, aby Italům vysvětlil ukončení fungování vlády. Podle italské ústavy právo na rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových voleb náleží prezidentovi Sergio Mattarellovi. No tak vážení přátelé, myslím si, že to nebude pro Italy žádná škoda, protože Matteo Salvini má obrovskou podporu mezi lidmi, takže nové volby mohou zřejmě, tedy myslím si to, jeho politice a jeho straně jenom prospět a tím pádem i celé Itálii. A že migrace asi začíná zase postupovat, nebo se zvětšovat či zvyšovat. O tom svědčí i následující článek z novinek ze soboty. Migrace do Řecka se stupňuje. Země se stává vstupní branou do Evropy. Počet migrantů, kteří se dostávají do Řecka, se razantně zvyšuje. Od pátku do sobotního rána se dostalo z Turecka přes Egejské moře na řecké ostrovy 322 migrantů, napsala agentura DPA s odkazem na informace pobřežní stráže. Někteří ale míří přímo na pevninu. V přístavním městě Alexandrupoli bylo zadrženo 42 běženců. Byli na palubě lodi vypravené z turecké rybářské vesnice Enes, která je jen pár kilometrů na východ, podezřelé plavidlo zadržela pobřežní hlídka. Tato trasa je považována za méně nebezpečnou, než když se snaží plavidla dostat přes oblast mezi tureckým pobřežím a řeckými ostrovy ve východní části Egejského moře. Do Řecka přišlo letos od ledna podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR celkem 26 770 migrantů, z toho asi 20 000 přes moře. Zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici. Statistiky potvrzují, že se branou do Evropy pro běžence z Afriky stává opět Řecko. Španělsko, které dosud drželo prvenství v počtu příchozích migrantů, snížilo meziročně příliv běženců o 39% díky spolupráci s marockými úřady. Od začátku roku připlulo do Španělska přes Středozemní moře 14 500 migrantů. Další 3 500 se jich do Španělska dostalo v Maroku překonáním hranic dvou španělských enkláv Ceuta a Melilla. Proti stejnému období v loňském roce to tak bylo o 39% méně. Do Itálie doplulo letos 4 240 migrantů, zatímco loni jich bylo 23 370 a předloni 119 370. Migrační vlnu do Itálie zastavila vláda, která nastoupila do úřadu v loni v březnu a která si za svou přísnou protiimigrační politiku vysloužila širokou kritiku. No tak asi tu kritiku si vysloužila jak od koho, bychom řekli. A teď ještě z Německa zpráva krátká, nicméně smutná, která se také týká migrantů. Epidemie znásilnění v Německu. Obětí i penzistka, 76 let. Policie nechala pachatele pomlčka uprchlíky jít. Zpráva vyšla na serveru českávěc.com 17. srpna. V Německu zuří v posledních dnech doslova epidemie znásilnění německých žen a pachatelé jsou vždy uprchlíci. Nejprve byla ve Šlesvinsku-Holštejnsku sexuálně obtěžována a následně brutálně napadena 76-letá penzistka, která musela být následně hospitalizována v nemocnici. Pachatel byl údajně jižanského vzezření. V Hanovru byla nejprve obtěžována 38-letá žena dvěma muži, kteří ji následně znásilnili. Policie oba muže sice následně dostihla, ale nechala je klidně jít. Jednalo se o uprchlíky. V Heidelbergu dva muži sexuálně obtěžovali 21-letou ženu a následně ji surově zbyli. Podle policie se prý jedná o východoevropany, ale podle popisu spíš o muslimské uprchlíky. V Eppelheimu policie pátrá po muži v uvozovkách tmavé pleti, který brutálně sexuálně napadl 18-letou dívku na procházce. V Muldorfu zase napadli a znásilnili dva muži jižanského vzezření 52-letou ženu. V Brémách znásilnili dva zatím neznámí muži mladou cyklistku. To vše jen za posledních několik málo dnů. Německé úřady úřady se ale nijak nedojímají, nikdo oběti nelituje a nebojuje za jejich bezpečnost. Chceme tohle i u nás. Autorem článku je pán, který se jmenuje nebo podepisuje A. Fischer. No a když už jsme u těch nedobrých zpráv, tak ještě jedna ze serveru Eurozprávy ze 17. srpna. Sfetovaní agresivní migranti spí na ulicích. Úřady jsou bezradné. V Katalánsku roste počet migrantů, kteří spí na ulicích. Někteří z nich získávají peníze prodejem drog či svého těla. Místní autority přiznávají, že nevědí, co s nimi dělat. Uvádí španělský deník El País. Od roku 2015 přijelo do Katalánska celkem 7248 adolescentů bez doprovodu. Od ledna do června tohoto roku to bylo 1129 osob, z nich 4203 mladých lidí, 501 v Barceloně, je pod ochranou regionální katalánské vlády. Generalitét, která je začlenila do protekčního systému sociálních služeb. Zbytek však je mimo tento systém. Většinou je lze nalézt na ulicích. Ač jich celkově není mnoho, jejich přítomnost představuje pro Katalánsko, zvláště pak pro Barcelonu, problém. Místní agentury přiznávají, že si s nimi nevědí příliš rady. Jedná se o lidi, kteří vyjadřují odpor vůči systému a kteří, když je jim poskytnut přístřešek, z něj prchají. Podle odpovědných úřadů mnozí z nich si tyto návyky osvojili už ve své domovské zemi, kde též žili na ulici. Nepomáhá ani to, že měli od své cesty do Evropy jiné představy a jsou nyní frustrovaní. Od roku 2017 regionální vláda vytvořila 3000 míst ve 250 centrech pro zvládnutí těchto případů. Podle expertů je však problém, že tato centra jsou zaměřena na ty, kterým je méně než 18. Ti starší nejsou zahrnuti do protekčního systému a je tedy mnohem větší riziko, že skončí na ulici, kde se budou dopouštět trestné činnosti. Přežívají prodejem drog, krádeží mobilních telefonů nebo dokonce prostitucí, poukazuje farář Pio Sanchez z kostela Santa Ana v centrální čtvrti Ciutat Vella v Barceloně, který pomáhá bezdomovcům. Sanchez říká, že někteří mladí lidé přicházejí do kostela s těžkými duševními problémy a závislostmi na omamných látkách. Podotýká též, že mnozí z nich jsou velmi agresivní. Dle regionální policie bývají tito mladí na ulici často součástí katalánských gangů. Ačkoliv nejsou zodpovědní za většinu zločinů v Barceloně, jejich příchod může částečně vysvětlit zvýšení počtu zločinů v městě za minulý rok. V roce 2018 došlo ke zvýšení kriminality o 17%. Podle analýzy katalánské policie 18% migrantů, kteří přišli od roku 2016 do Katalánska, spáchalo nějaký druh trestné činnosti. Tyto údaje zahrnují nezletilé a také mladé dospělé, kteří jsou mimo systém. 12% z nich se dopustilo závažnějších trestných činů, jako jsou násilné krádeže a loupeže. Zbývajících 6% se podílelo na menších trestných činech, jako je vandalismus nebo krádež peněz a věcí v hodnotě menší než 400 eur. Podle policie je katalánské gengy používají jako levnou pracovní sílu pro krádeže luxusních hodinek, mobilních telefonů či prodej drog. Podle policie je problém, že gengy se neobtěžují je učit, jak správně krást, a proto tito migranti často sahají k násilí. No to je tedy dobré. El Pais upozorňuje, že tyto kriminální aktivity vedou v místech, kde jsou přístřešky migrantů k sociálnímu napětí. Generalitét varuje, že toho mohou využít krajně pravicové skupiny k vyvolání potyček a násilností proti migrantům. Nedávno už takový útok proběhl na centru v El Masnu, při kterém byli 4 mladí migranti zraněni. Španělsko se po zpřísnění migrační politiky v Itálii a vzhledem k poměrně vstřícnému postoji španělské vlády stalo hlavním místem, kam migranti cestují. Od ledna do začátku července připlulo do Španělska z Afriky už na 11 000 migrantů. 203 lidí během cesty utonulo, uvedla Mezinárodní organizace pro migraci IOM. No a na závěr opět světýlko nebo jiskřička naděje. Dnes na hlavních zprávách vyšel tento článek. Macron moudřejší než Merklová. Putina pozval k sobě a dal najevo, že je pro něj důležitý. Několik dní před vrcholovým setkáním G7 států, čili států G7, jehož se Rusko ze známých důvodů nezúčastňuje, přijal Emmanuel Macron Vladimíra Putina ve své letní rezidenci Fort Brenjankon. Šlo o bleskovou několikahodinovou návštěvu. Pondělí krátce po páté se oba státníci setkali. Setkání začalo srdečným přivítáním, úsměvy a vzájemným obětím prezidentů. Putin odevzdal velkou kytici květů první dámě Francie Brigitte Macron. Na tiskové konferenci, která předcházela pracovnímu rozhovoru prezidentů, dal Putin najevo svou velkou spokojenost, když Macron hovořil o tom, že Rusko je velmi významnou a neoddělitelnou součástí Evropy. Pozdě večer ruský prezident odletěl do Moskvy, viditelně velmi spokojený s rozhovory s prezidentem Macronem. Setkání ukázalo, což Macron několikrát zdůraznil, že Francie nechce své důležité mezinárodní vztahy realizovat a upravovat bez toho, aby konzultovalo Moskvu. A to je opravdu významné oznámení. Berlín, pokud je tam Merklová, by takový krok neudělal. Už teď v pondělí hovořili prezidenti o krizi v Sýrii, Íránu, Libii a Ukrajině, jakož i o evropské obranné politice. I Merklová mohla pozvat ruského prezidenta, ale neudělala to, neboť ona je tou, která byla v Evropské unii iniciátor sankcí proti Rusku. Možné je však i to, že to zamýšlela, ale Macron ji předběhl a tak řečeno ukradl její témata pro její případný rozhovor s Putinem. Nebo s ruským prezidentem nejednal jen jako prezident Francie, ale i jako vedoucí představitel Evropské unie. Článek napsal Roman Bednár a v jedné z diskuzí jsem našla toto důležité sdělení. Putin na setkání s Macronem o Evropě od Lisabonu po Vladivostok. Nezáleží na tom, že se to dnes zdá nemožné. To, co se dnes zdá nemožné, se zítra může stát nevyhnutelným. Pokud si stanovíme takové cíle a ty jsou ve strategickém smyslu důležité jak pro Evropu, pokud se chce zachovat jako centrum civilizace, tak i pro Rusko a pokud na tom budeme pracovat, dříve nebo později se k tomu dostaneme. Tak toto řekl pan prezident Ruské federace Vladimír Putin a to je nesmírně důležité, protože upřímně řečeno jediná záchrana nás všech je v tom, že státy mezi sebou začnou spolupracovat, skutečně spolupracovat na základě rovnosti, nebo jak to nazvat, na základě respektování jeden druhého, protože není možné a nefungovalo by to dlouhou dobu, pokud by někde byl chaos, dejme tomu v západní Evropě, chalífát a chaos. A sice pro nás by bylo dobré, když by v rámci V4 nebo Mezimoří nebo Trojmoří u nás takový chaos nebyl. Nicméně z dlouhodobého hlediska by to stejně nefungovalo. Takže jediná možnost je globalizace třetím způsobem, tím spolupracujícím, který razí Rusko, a proto také se tomu říká ruská cesta nebo ruský způsob globalizace. Ale nejedná se o to, že by Rusko chtělo někoho pohlcovat, ale o to, aby státy mezi sebou začaly spolupracovat, aniž by jeden vládl druhému. Asi tak úplně jenom v kostce, čas od času o tom hovoří vám, takže vážení a milí přátelé, myslím, že víte dobře, o čem je řeč. Já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám vysílání do studia Beta a po 21. hodině se vám ozvu ještě s pořadem Plujeme proti, v němž mám pro vás připravené další zajímavé články a analýzy. Hezký večer. Yeah.